Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Францішак Вячорка. Францішак, я прапаную абмеркаваць цікавы артыкул вядомага аглядальніка Нью-Йорк Таймс Томаса Фрідмана. Том Фрідман недавно апублікаваў такі вельмі знакавы тэкст, які называецца «Усё робіцца глыбокім. Стагоддзя капіталізму назірання, капіталізму надзору». Ідэя яго тэксту так такая, што новыя тэхналогіі, так званыя вялікія дадзеныя, big data, штучны інтэлект, ператварае наш свет зусім іншы. І варта сказаць, што, ў прынцыпе, у свой час Том Фрідман быў такі, як бы, апалагет, можна сказаць, вот гэтых новых тэхналогіяў. Была яго знакамітая кніга «Пляскаты свет», дзе ён вот распавядаў, як там інтэрнэт, як ўсё, так сказаць, ператварае наш свет у лепшы свет. А вот как раз вот этот текст ягоны, это хутчэй такое папярэджанне. Папярэджанне, что, в принципе, свет, які ідзе, это страшный свет. Это жахлівый свет. Ну, один, як бы мовіць, один з элементаў, пра які ён кажа, это вот эта справа с расійскім умяшаннем в американскія выборы, калі небольшая бригада людзей з Петербурга, з фабрыкі троляў, на думку некаторых і паўплывала на вынікі амерыканскіх выбараў, ну і прынамсі шороху навяла, можа, больш, чым як бы і прямы вынік. Гэта таксама вынік. То вот этот шорох. Так вот, Францішак, ну это в пэвным сэнсе ваш свет. А вам не страшна?
Мне не страшна, і мяне трошкі артыкул і Фрідман расчараваў, таму што, як вы самі сказалі, ён наадварот быў такім прамоўтарам, прапагандыстам дыгітальных зменаў і пазітыву, які яны нясуць. Самае вялікае ўражанне ад гэтага тэксту гэта страх. Гэта страх перад рэальнасцю, якой мы, людзі, індывіды, контролюем усё менш і менш і менш. Але насамрэч магчымасці, якія адкрываюцца, Фрідман пра гэта гаворыць, яны пераважаюць над тымі небяспекамі, пагрозамі і абмежаваннямі. Так, дыгіталізацыя, так, алгарытмізацыя, так, інтэрнэт рэчаў, гэта вынік капіталізму. Калі б не было капіталізму, не было б гэтых тэхналогіяў і гэтай пагрозы захопу свету з боку робатаў, фейсбукаў і так далей. З іншага боку, вынікамі гэтай дыгіталізацыі і гэтых неверагодных магчымасцяў, на жаль, найбольш эфектыўна карыстаюцца менавіта дыктатары. Калі раней Злучаныя Штаты Амерыкі яшчэ 10-15 год таму назад былі пачынальнікамі такіх праектаў, як інтэрнэт-крамы, тады малады Джэф Безас заснаваў Амазон, пачаліся першыя даследаванні касмічнага асваення, вялікія дадзеныя сталі збірацца і выкарыстоўвацца не толькі ў бізнесе ці журналістыцы, але і ў медыцыне. А цяпер кіруюць вялікімі дадзенамі гэтымі працэсамі, напрыклад, Кітай. Китай настолько хутка перахапіў ініцыятыву, што цяпер Злучаныя Штаты Амерыкі літаральна падхопліваюць ідэі і адкрыцці, якія там даносяцца рэхам з Пекіну. Таму я б хутчэй палохаўся не робатаў, не самадастатковага дыгітальнага розуму, які паглыне ўсіх нас, а баяўся імперыяў, неоімперыяў, такія як Кітай, у меншай ступені Расія, якія гэтымі тэхналогіямі, да не якія гэтыя тэхналогіі здольныя ператварыць у зброю. Памятаеце «Тэрмінатар» фільм, калі роботы пачалі ўсім кіраваць. Але роботы сапраўды не паўсталі самі сабой. Нават па тым фільме, нават у тым сцэнары, зроблены 20-30 год таму назад, ўсё адно былі нейкія злыя людзі, так, якія пераўтварылі машыну, што мусіла служыць, у зброю. І тое самае адбываецца цяпер з дадзенымі, што дадзеныя, якія вымушаныя служыць, якія зберагаліся гадамі, якія уяўляюць сябе мільярды радкоў тэксту, яны становяцца зброяй. Імі можна абыходзіцца па-рознаму, з іх можна рабіць лекі ад смяротных хваробаў, а можна кантраляваць народы. як зараз той самий Китай увів рейтингову систему оцінки громадянам.
Францішек, я вас перепиню. Ну, от ви пригадуєте «Термінатор», а я пригадую ще книгу «Далекого юнацтва» моєго 1984 год. Оруел. Телескріни, «Big Brother is watching you everywhere». Тоді це здавалося якби, ну, некою фантастикою, неким перебільшенням. А зараз це реальність. Це реальність того ж Китаю, коли кожен крок, справді великий брат, глядить за вами реально повсюль. Так що от, якби, мистецтво перетворюється в реальність. Але цікаве от, питання, яке ви задали на кінь «Термінатора», справді, там якби є певна сила. Ми часом антроморфізуємо, скажімо, ті ж роботи, що у них є ніяка зла воля. Яка зла воля у алгоритму Фейсбуку? Це ж не Цукерберг вам підсовує, так сказати, ту рекламу, яка відповідає аналізу вашого профайла, так би мовити. Машина не відчуває, у неї нема волі, але вона керує нами, людьми. В ціні.
Машина не керує нами, машина пропонує нам варіанти, докладні ідеальні варіанти, які спрощає нам життя. Ми економимо час, ми економимо ресурс, ми більш оптимально підходимо до вибору професії, едукації.
Францішек, я вас перепиню. І ми економимо волю, і ми її просто не проявляємо.
Менавіта, ми не проявляємо, так, ми не проявляємо волю. І у гэтым ёсць небезпека, наприклад, ну, розкажу приклад з Америки, так? Я вучився разом з бакалярами американськими, ніхто з їх, наприклад, не вміє готувати. Тому що во всіх у їх була завжди дома мікрохвильовка, завжди була їжа, яка легко розморожується і, ну, полуфабрикати, які приготовуються. А зараз у їх во всіх дома стоять Google-системи, які пов'язані з хатньою кухнею, а так само з дверима, з електроприборами, з усіми. І вони насамреч не ведають, який прибор за що відповідає. Справді, ми трошки примітивізуємося, бо ми перестаємо вчитися. Ми ведаємо, що з нас це зробить айфон. Ми ведаємо, що нам не треба ведати, як там приготувати пирог чи макарони, тому що це можна погуглити. І у випадку, коли ці алгоритми системи відключаються, ми становимося бездопоможними. Так, це погроза. Ось, але ця погроза непозбежна, так? Тому що це така люди, які були там 5 тисяч років назад і полювали на диких живьолов, займалися збиральництвом, вони були нашмат лепші у полюванні, чим ті, хто живуть вокруг нас. Правильно? Ніхто з нас не задушить там голими руками рися, наприклад. А люди раней могли. Просто гэты навык атрафіровався, тому що нам не треба тепер палявати. А зато ми вміємо інші речі робити. Так? Ми вміємо, ми по-іншому гэту інформацію оцінюємо. Так? Ми думаємо на довжейшу перспективу. Більш спеціалізуємося. Коли раней ми вміли все потрошку, альбо тільки добре палявати, то зараз ми, наприклад, конкретно розбираємося у таким-то керунку медицини. Є настільки вузькі професії, я не веду, є така професія, яких там у світі 20 чоловік, це перевірка заморожувальності приборів самоліта перед вилітом. І там 20 спеціалістів у цій професії, які їздять по всьому світі, які коштують шалені гроші, але ніхто лепше їх не робить, цю працю. Можливо, вони не вміють приготувати пирог, ось, але ось з цими самолітами вони роблять одне. Ну і ось технологія, вона нас трошки примушає по-іншому будувати громадство.
Францішек, а якби ці не доведеться трачувати ось цю можливість вибирати, да, на кришечку іншому зровні? До речі, про це от книга, яка догетуль застається бестселером ізраїльського філософа, історика Юваля Гарари, чоловік, ну, боский чоловік, Бог. Вот вы сказали, что люди уже разучились там готовать ежу, за них машина готовит. Але, умовно кажучи, той же Facebook, это Big Data, могут, например, для вас подлечить, какие для вас наилепший сексуальный партнер. И это будет правильный разлик. Он будет на подставе ваших там неких преференций. И фактично, ну так, вы можете отмовиться. Так же, как можно отмовиться, я не веду, от GPS, так же можно отмовиться от этих разумных домов. А чому? А на що відмовлятися? Тоді ви не будете вже вибирати фактично. За вас вибере машина. Железяка.
Так, так сумная, і буде? Сумная правда, ось живучи у Беларусі, я думаю, що ви з мною погодитеся, що насамперед многим людям не подобається вибирати. І коли привозиш там своїх старих там свояков за межу, я бачу такі ролики у некий супермаркет, де 20 видів сира, вони губляються, відчувають себе некомфортно і збігають. Усе життя у них було два види сиру, і вони ходили у крами, де не було такого розкошного вибору. Ми тратимо кучу часу на вибір, тому що це в теперішньому світі він становиться настільки строкатим, а розниця поміж товарами, послугами, які пропонуються, настільки мінімальна, що сама трата часу, видаток на вибір, вельми дорогий. Тому вибір становиться вельми дорогим. Є люди, які від цього втікають, яким сапраўды страшна, што яны перастаюць выбіраць. Але гэта мізэрная колькасць грамадства. Насамрэч, і мяне гэта жахае трошкі, большыня людзей і ў Беларусі, і ва ўсім свеце не хочуць выбіраць. Многім людзям камфортна, калі выбіраюць за іх. Моладзь не ходзіць зараз на выбары. І гэта вынік таксама таго, пра што казаў Гарары, што моладзі не трэба, хай выбірае алгарытм. Машина ведае, хто будзе лепшы кандыдат для мяне, Абама ці Трамп. Чого ви мені примушаєте тратити час?
Ну, Обама та Трамп, може, Бог з ними, а от як би вибирати там жанчину чи жанчині, мужчину, чи там, я не ведаю, гею, гея, ну, як би здавалося, що гэта от як би і ёсць тоєсність чалавека. А що, і тут, так би мовити, аддадзім машині?
Ведаєте, що вибирати, насамрэч, не важно, вибираєш ти президента, чи вибираєш сексуального партнера. Це все питання вибору, так, і людям нового покоління, нової дигітальної генерації простей, коли їм підкажуть. Коли ви коли-небудь запускали Tinder, а це одна з самих популярних соціальних сеток по часу знаходження молоді. Молодь реально проводить там години, дні, коли лічить тягом тижня, то Tinder тебе підставляє тих, хто уже пропонує тих, хто тобі відповідає. І людям комфортно. Тому що вони не марнують часу, вони можуть присвятити більш приємним речам, а уже Tinder вибрав для їх дівчинку чи хлопчика на спотканні. От усі ідеї Гарари, про які він писав, і знайшли свою реалізацію в серіалі «Чорне люстерка». І там є закладені некілька сценарів, що партнерів нельга вибирати, що ось нове громадство будучині, у їм уже докладно відведений час, скільки ти з яким партнером разом проживеш, і ти не можеш від цього відмовитися. Ты не можешь это осысти. И есть иншая сфера, это система рейтингов, так, или алгоритмы поводы твоих оценок, оценок твоего оточения, алгоритмы вызначают твою будущую. Ось, и я бы сказал, что это антиутопия. Олег, это антиутопия и у книжки Харары, и у артикуля Фридмана, и она трошки перебольшивается. Джо Безос колись сказав таку цитату, що ми переоцінюємо зміни, які відбудуться в ближайші некілька років, але недооцінюємо зміни, які відбудуться там про 10 років. Ось і тут те саме. Мені здається, що рано панікувати. Ось той машин лернінг, а менавіта перепрацовка бікдати у конкретну операцію, це називається машин лернінг. Це коли машина сама вчиться поводле зададзених чи даних, які отримуються у процесі, і він ще не вміє генерувати автомати. Воно все одно наладжується чоловіком. Алгоритм Фейсбуку все одно, як рецепт доброго пирога чи страви на вечір, він визначається людьми Цукерберга. Не машина задає алгоритм. Який там процент повинен бути твоїх лайків, який процент подобенства постов і темов. Все одно помір інгредієнтів задається ручками. Ось коли машина буде сама себе вчити, коли машина буде здольная сама задавать гэтыя алгоритмы и их имплементацию, тады можно будзе біць трывогу. Але гэта пытанне не бліжэйшае 10-годдзе. Зараз, напрыклад, ёсць сацыяльная сетка TikTok, да якой падключаная амаль 800 мільёнаў маладых людзей па ўсім свеце, яна лежыць кітайцам, 100%. І кітайцы стварылі дзве версіі. Одну для Китая, унутранага рынку, і одну для свету. І той збірае дадзеныя. Вот уявіце собі, дякуючи одной невеликой аплікації, одна держава отримує доступ до 800 мільйонів мозгов. Яким чином вони скористаються гэтымі дадзенымі? Ось гэта питання.
Добра, на этой, так бы мовіць, оптимістичній ноті ми скончим нашу розмову. Сьогодні на свободі з вами былі Францішек Вечорка і я, Юрий Дракахруст.
Сьогодні на свободі. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.